Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete da se kriza u Ukrajini u raznim sferama osjeti i na Balkanu. Vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić primijetio je kako Rusi dobijaju puno veću dobit iz naftne industrije nego što to objektivno zaslužuju. A Crnoj se gori, ako je vjerovati porukama Amerikanaca, prije vremena smješka članstvo u NATO paktu. Da li u Republici Srpskoj Dodikova vlast prisluškuje opoziciju i mimo redovnih MUP-ovskih kanala? Te zašto je Kosovo negativno dočekalo prijedlog o osnivanju suda za navodnu trgovinu ljudskim organima? Još su dva pitanja na koja smo potražili odgovore. Prije nego se tematski pozabavimo balkanskim problemima, pregled zbivanja oko Ukrajine i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov najavio je da će u naredna dva dana biti rešeni problemi u istočnoj Ukrajini, gde su u tri grada proruski demonstranti zauzeli zgrade regionalnih vlasti.
Moguće je i političko, kao i rješenje uz upotrebu sile. Onima koji žele dijalog, predložit ćemo razgovore i političko rješenje. Oni koji žele sukobe, dobit će oružani odgovor ukrajinskih vlasti. Smatram da će kriza biti riješena u narednih 48 sati.
Zvanični Kijev povratio kontrolu nad Harkovom i uhapsio 70, kako je saopštio separatista. U Lugansku je 51 demonstrant napustio zgradu, dok u Donjecu, gde su proglasili Narodnu republiku, proruski aktivisti drže pod kontrolom zgradu regionalnih vlasti. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da Rusija ne preduzima neophodne korake za smirivanje situacije u Ukrajini.
Situacija u Ukrajini i dalje je teška. Nažalost, u mnogim oblastima ne vidimo da Rusija doprinosi smirivanju tenzija. Nastavit ćemo raditi ono što smo i do sada činili. Sa jedne strane težit ćemo dijalogu, ali sa druge jasno predočavamo da Ukrajina ima pravo na vlastiti put. To tražimo. Ukrajina mora odlučiti o svojoj sudbini i mi ćemo joj pomoći da to i ostvari.
Rusija je ranije saopštila da ne vrši nikakve neobične ili neplanirane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom, predsjednik Vladimir Putin.
Vidimo koliko su komplikovani politički procesi u Ukrajini i nadam se da će inicijativa Ruskog ministarstva inostranih poslova za smirivanje situacije dati pozitivne rezultate. U svakom slučaju, nadam se da privremene vlasti u Ukrajini na svim nivoima neće učiniti ništa što se poslije ne može ispraviti.
Putin je zatražio od energetskog giganta Gazproma da se uzdrži od zahtjeva da od Ukrajine traži unaprijed plaćanje isporuka gasa, dok ne budu održane nove konsultacije. Ukrajina je obustavila preuzimanje ruskog gasa, rekao je danas ukrajinski ministar energetike i rudarstva Jurij Prodan uoči sednice vlade. On je istakao da ukrajinska strana nije zadovoljna poskupljenjem gasa na skoro $500 za 1000 kubnih metara sa $268, kolika je bila cena u prvom tromjesečju ove godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak našeg današnjeg tematskog dijela pripada odjecima ukrajinske krize na Balkanu. Najprije priča iz Srbije, koja je prodajom svoje naftne industrije Rusiji napravila jedan od najštetnijih ugovora za ovakve situacije. Hoćemo i pripada na više. Poruka je prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je za radio televiziju Srbije sinoć objašnjavao zašto je nezadovoljan raspodjelom dobiti u NIS-u. Našem novinaru Milošu Teodoroviću jasni su Vučićevi motivi, jer budžet vapi za dodatnim financijskim injekcijama. Ni nezadovoljstvo lošim aranžmanom s Rusima nije ništa novo, ali je pitanje, je li ovo pravi trenutak za otvaranje osjetljivog pitanja?
Poneta ukrajinskim slučajem, Rusija je u ovom trenutku nesumnjivo zaneta izgradnjom svoje nove globalne pozicije. U takvim okolnostima nameće se utisak da bi Vučićev istup u Moskvi lako mogao biti shvaćen kao prst u oko. Diplomata i analitičar Dušan Lazić ocenjuje da tako ipak ne mora biti.
Svaka racionalna politika mislim da ne može da reaguje na to da je to guranje prsta u oko, već u stvari mora na neki način da vidi koji su to pogođeni interesi partnera sa kojim želi dugoročno da sarađuje.
Čiji je ulog zapravo veći? Zvuci sukoba u Donjecku, što je samo jedna sličica uzburkalog ukrajinskog istoka sa većinskim proruskim raspoloženjem, podsjetnik su za mnoge faktore da se želeli to ili ne, u ovom trenutku bira strana. Izazov je posebno težak za Srbiju s obzirom na proevropski kurs kojim uveliko gazi i ruski, ne samo sentiment, nego upravo primjer NIS-a pokazuje i jak ekonomski interes, kome se leđa ne mogu okrenuti. I sam Vučić je obazriv.
Srbi su jedini, na računajući Zakavkaske republike, u ovom delu sveta, a u ovom delu Evrope, naravno, jedini koji nisu glasali protiv Rusa.
Govori o sankcijama nametnutim Rusiji nakon aneksije Krima. Dalje, međutim, onaj koji će sa odavno nezabeleženom podrškom javnosti predvoditi vladu Srbije, kao jedno od pitanja od kojih neće bežati, upravo postavlja naftnu industriju Srbije, čijih je 51% za 400 miliona evra prodat januara 2008. ruskom Gazprom Njeftu.
Ne možemo mi to sada menjamo, ne znam da li je to pravio Tadić ili Koštunica ili Ković, nije ni važno u krajnjoj liniji ko je napravio. Mi smo država, poštujemo te ugovore, ništa ne rušimo. Ali ako napravite 380 miliona evra profita, to znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu. I ako mi već imamo 29%, 29% je srpski udeo u NIS-u, pa izvinite, a što svake godine da sve pare idu u razvoj? A što svake godine to znači da profit povučete vi? E sad lepo ostavite u Srbiji ono što je naš deo ili dajte deo dugova Srbija gasa prema Gazpromu koji postoji?
Neki od onih koje smo kontaktirali u tehničkoj vladi rekli su nam da je Vučić prosto ishitreno reagovao, no niko od njih nije želeo javno da komentariše ili barem ne dok se ne učine konkretni potezi. Oni bi, očekuju mnogi, trebalo da idu u pravcu otklanjanja posljedica dogovora sa Gazprom Njeftom, koji su pak očigledni. Konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević.
Gdje smo mi vrlo mnogo stvari uradi na našu veliku štetu. Prvo smo prodali naše izvore nafte, prodali smo istovremeno i koncesiju koju imamo u Africi, pa tako duboko omogućiti njemu da bude monopolista, to nikada nismo trebali napraviti.
I što je dalje, možda još zanimljivije.
Nažalost, nijedna nova vlada nije ni pokušala popraviti naš aranžman sa Rusima.
Možda zato što je jasno kao dan da je to nemoguće ili se to samo tako čini?
Ne, ja lično mislim da nije, nego imamo dosta ljudi koji su emotivno vezani za Rusiju ili možda i na neki drugi način vezani za Rusiju, pa vrlo često njihove izjave su u korist Rusije, a ne nas.
Bez obzira, nisu neutemeljene. Naime, sve što je urađeno sa NIS-om urađeno je u skladu sa dogovorom o prodaji. Shodno tome, jula prošle godine na skupštini akcionara dogovoreno je da se iz dobiti NIS-a 25% ukupnog iznosa odvaja za akcionare, podsjeća novinarka Ruža Ćirković.
Republika Srbija može da bude nezadovoljna raspodelom dobiti.
Nije li to pitanje koje bi trebalo rešavati na skupštini akcionara, zvuči? Vučić sada potekao.
Rekla sam da predsjednika juna prošle godine izabrana gospođa Zorana Mihajlović, vidi ministar energetike, razvoj i zaštite životne sredine, mi imamo svoje predstavnike i u odboru direktora, ali pretpostavljam da Srbija, s obzirom da ima 29%, nije u stanju da nadglasa većinskog akcionara, tog najvećeg akcionara, a mislim, s obzirom da je država vlasnik, ja ne mislim da je nedopustivo da pregovara i na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
A svaki njegov dalji potez mogao bi se shvatiti kao izazov za moto pod kojim kompanija gradi svoj imidž u Srbiji.
Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije.
Poruka koja se sada može i dvostruko shvatiti, pri čemu je nemoguće bežati od paradoksa u kome se našla Srbija, jer zaista, može li manjinski akcionar tražiti više nego što mu pripada? Za rješavanje tog i pitanja koje bi se iz njega mogla otvoriti, Milan Kovačević savjetuje više transparentnosti u radu NIS-a.
Ovo što je uradio gospodin Vučić nije u redu. Naime, ne može neko sa 29% da, pozivajući se da je nešto u drugom nekom aranžmanu uradio, dobiti veću vlast nego što mu donosi taj procenat koji ima u akcionarskom društvu.
Pokušavate reći da se promjena u raspodeli dobiti može postići samo ukoliko se postigne dogovor na skupštini akcionara.
Tako je, bilo bi potrebno da čujemo i toga ko je u skupštini, pa da on bolje od samog Vučića zna da li je potrebno za razvoj ili nije.
Da li je ovdje krajnji cilj zapravo pokušaj da se dopuni državni budžet?
Naravno da je to krajnji cilj. Ja se tu sa njim potpuno slažem. Nama bi strašno važno bilo da ponešto dobijemo od NIS-a i da na taj način olakšamo balansiranje našeg budžeta. Ali je samo pitanje na koji način to treba uraditi da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Druga balkanska priča uzrokovana ruskom aneksijom Krima iz Crne je Gore. Naime, na vašingtonskom susretu premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je otvoreno iskazao interes da Crna Gora što prije uđe u sastav NATO pakta. Neki će reći da je Podgorica imala više sreće nego rezultata, ali da li je baš tako? Čućete od Srđana Jankovića koji najprije prenosi kakvu je poruku poslao američki potpredsjednik.
Osim što su razgovarali o dešavanjima na Balkanu i nastavku ruskog pritiska na Ukrajinu, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden i crnogorski premijer Milo Đukanović su konstatovali snažan napredak koji je Crna Gora ostvarila u ispunjavanju uslova za pristupanje NATO savezu. Biden je, kako se navodi u saopštenju iz Bijele kuće, izrazio čvrstu podršku Sjedinjenih Država Crnoj Gori i njenim evroatlantskim aspiracijama. Biden je ohrabrio premijera da Crna Gora nastavi napore na sprovođenju reformi u oblasti odbrane, bezbjednosti i vladavine prava, kako bi pokazala konkretna dostignuća uoči NATO samita u Velsu. U tom kontekstu, potpredsjednik Biden je, navodi se u saopštenju iz njegove kancelarije, naglasio važnost intenzivnih napora na jačanju demokratskih institucija, uključujući nezavisno pravosuđe i slobodne medije, kao i na zaštiti prava manjina, slično je saopštio i premijer Đukanović obraćajući se novinarima.
Naravno, na nama je da nastavimo da vrijedno radimo i da proizvodimo dobre rezultate koji će učvrstiti argumente naših prijatelja, od kojih je svakako najvažniji ovaj zemlja domaćin. Također, vjerujem da će sa vremenom, dakle u predstojećim mjesecima, rasti pažnja i rasti interes i evropskih partnera za temu proširenja NATO-a na predstojećem samitu u Velsu i vjerujem da ćemo te okolnosti dobro iskoristiti, da ćemo prezentirati jedan kontinuirani napredak koji ostvarujemo u sve četiri ključne oblasti.
Premijer Đukanović je kazao da je uvjeren i na osnovu razgovora sa potpredsjednikom Bidenom da postoji svijest o važnosti daljeg širenja alijanse i da je to saznanje potencirano nakon krize u Ukrajini. Đukanović je istakao da i pored tih okolnosti Crna Gora mora da obavi unutrašnje reforme za članstvo u NATO.
Naravno, to kao ni kriza u Ukrajini sama po sebi ne otvara vrata. Mi moramo da obavimo svoj dio posla. Ja sam ubijeđen da ćemo ga mi obaviti, a moja posjeta ovdje i razgovori su bili samo fokusirani na to da nakon što mi obavimo posao u Europi i u Washingtonu bude dovoljno senzibilnosti, dovoljno pažnje da se taj progres primijeti i da se tema proširenja uvrsti u dnevni red samita NATO.
Komentarišući susret Biden-Đukanović i potencijalne efekte te posjete, Dritan Abazović iz Pozitivne ocjenjuje da je dobro što Sjedinjene Države insistiraju na unutrašnjim reformama u Crnoj Gori.
Tačno, bilo je riječi oko dešavanja geopolitičkih kretanja, odnosno aktuelne krize u Ukrajini. U svjetlu toga mislim da Crna Gora uvijek ima nekako, što je dobro za nas, više sreće nego pameti vezano za takva dešavanja, u smislu da će ona htjeli ili ne htjeti pojačati, da tako kažem, NATO kampanju, omogućiti da se javna podrška poveća. Mislim da ne treba da omalovažimo ono što stoji u zvaničnom saopštenju, a to je da se očekuje da uoči samita zaista se dese neke konkretne stvari.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta smatra da Crna Gora neće moći da iskoristi samo krizu na istoku Europe za ulazak u NATO, već će morati da sprovede reforme.
Rekao bih da im ne ide stvar onako kako su zamislili, te da će prethodno, prije nego što bilo šta urade na tom planu, morati ipak da počiste po vlastitoj kući. Naravno, nedopustivo je što se pokušava iskoristiti kriza na istoku Europe za naše unutar političke stvari i još uz to mimo volje građana Crne Gore.
Demokratski front insistira na referendumu o učlanjenju u NATO, zbog čega Danilović zaključuje:
ponižavajuće je da u Crnoj Gori ljudi na vlasti, u vladi, imaju najmanje povjerenja u svoje građane, a višak povjerenja u ljude koji imaju svoje geostrateške, nacionalne i lične interese u Europi.
Jedino otvoreno pitanje je da li će Đukanovićeva vlada sprovesti neophodne reforme koje zahtijevaju zemlje članice NATO saveza, kaže Dritan Abazović, koji vjeruje da vremena za sprovođenje reformi ima, ali nije siguran da li postoji volja.
Svi koji zaista iskreno žele reforme u Crnoj Gori trebaju da vjeruju da će se to i desiti. Ukoliko se to ne desi, mislim da je krivica vrlo, vrlo jasna, odnosno odgovornost vrlo jasno treba da bude adresirana vladi koju predvodi gospodin Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovskim zvaničnicima Amerikanci su poslali poruku da im je bolje da sami pred svojim sudom istraže navodnu trgovinu ljudskim organima nego da se time bave Ujedinjeni narodi. Ovu poruku osvjedočenog prijatelja Kosova u Prištini su međutim dočekali komentarom. Izvještaj Dika Martija ima političku, a ne pravnu osnovu. Amra Zeneli ima priču u cjelini.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazala da bi odobrenje Skupštine za specijalnim sudom zapravo predstavljalo sazrevanje kosovskog pravosudnog sistema. U suprotnom, dodale ona, sledi gora opcija. To će preuzeti UN, a Sjedinjene Američke Države neće staviti veto na tako nešto. Ona je naglasila da formiranje takvog suda ni na koji način ne predstavlja indikaciju o nedostatku odgovornosti ili napretka Kosova. Na to, zamenik premijera i ministar pravde Hajreddin Kući kaže da Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajevima i navodimo u vezi zločina izvršeni od strane oslobodilačke vojske Kosova. Taj zahtev više predstavlja legitimni pristup ili međunarodnu kredibilnost nego što je to nedostatak naših sposobnosti. Drago mi je da američka ambasadorka rekla da to ne predstavlja nedostatak kapaciteta, već da se radi o drugom zahtevu. Ovo je više zahtev koji ima političku osnovu nego što ima pravosudnu, odgovorio je ministar Kući na pitanje Slobodne Evrope u vezi poziva za osnivanje specijalnog suda, a koji bi se bavio istragom navoda ratnih zločina iz izveštaja Dika Martija. Kuća je dodao da je ovo sada pitanje političke debate među liderima političkih partija, uključujući i predsjednicu, predsjednika Skupštine i premijera zemlje. Volio bi da o ovom pitanju govore i pravnici tih partija, koje do sada nisam čuo. Sa političarima se ne govori o pravdi. Znam da se politički problemi rešavaju pravosuđem, ali probleme pravosuđa ne mogu da rešavaju političari, poručuje Kući. O istrazi i optužnicama se nikada nije govorilo, kazuje on, dodajući da je rečeno da se radi samo o navodima iz izveštaja Dika Martija. Podsećanja radi izvestioc Saveta Evrope Dik Martije 2010. godine u izveštaju optužio ratne lidere na Kosovu, uključujući i premijera Hašima Tačija, za nezakonsku trgovinu organima srpskih zatvorenika. Godinu kasnije, Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju izvestioca Dika Martija, a kojim su se međunarodna zajednica i vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani pozvala je da preduzmu mere kako bi se rasvetlili za trgovine ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Iste 2011. godine Amerikanac John Clint Williamson imenovan je za glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Euleksa za istraživanje navoda o trgovini ljudskim organima, a čiji će se istraga okončati juna ove godine. Stoga je američka ambasadorka poručila da se odluka o formiranju specijalnog suda treba doneti pre juna. A član predsjedništva Skupštine Kosova, Petar Miletić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da na formiranje specijalnog suda gleda kao na pomoć kosovskom pravosuđu i društvu da se izbori sa najtežim i najosjetljivim slučajima koje je Dik Marti naveo u svom izveštaju.
Ja lično na to gledam ne kao na nešto što je upereno ni protiv Kosova, ni protiv Albanaca, već naprosto da to važno iz dva aspekta. Jedan je da bi pravda bila zadovoljena, a drugo da bi u nekoj perspektivi se delovalo na one, sve one koji bi eventualno u nekoj budućnosti pomislili da urade neki od sličnih zločina.
A s druge strane, u vezi s ovim, Rustem Mustafa Remi, bivši komandant Lapske operativne zone oslobodilačke vojske Kosova, trenutno član Faćeve demokratske partije Kosova, u izjavi za naš program navodi da je nakon izjava senatora Dika Martija o navodima da su na Kosovu tokom rata počinjeni zločini, neophodno da se formira jedan sudski panel, kako god se on zvao. Ja sam u to siguran, obzirom da to traže ljudi koji su bili naši saveznici tokom rata za slobodu. Ne očekujemo oštećenje imidža zemlje, a posebno ne za OVK. Oslobodilačka vojska je završila svoju misiju. Zajedno sa svojim umerenim svetskim saveznicima donela je slobodu našoj zemlji i mi smo tu slobodu realizovali i još je živimo. Sada je potrebno vreme kako bi se sloboda još više razvila. Nalazimo se pred jednim standardom međunarodne zajednice o formiranju ovog tribunala i to je za našu zemlju dobrodošlo, kazao je Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izašao je u javnost tvrdnjama da entitetske vlasti mimo Ministarstva unutrašnjih poslova formiraju paraobavještajne strukture koje prisluškuju i prate vlastima nepodobne pojedince. Iz policije se sve demantira, a opozicionare se poziva da naprave prijavu pa će se obaviti istraga. Naša Maja Bjelajac ima detalje.
Dragan Čavić kaže da u specijalnoj jedinici MUP-a Republike Srpske postoji posebno odjeljenje koje se bavi praćenjem i prisluškivanjem osoba, a bez naloga tužioca. Predsjednik NDP-a tvrdi da se zato ne koristi legalna oprema MUP-a, već neregistrovana mobilna oprema kojom se preko repetitora GSM operatera na području na kojem se nalazi osoba koja se prisluškuje snimaju razgovori.
Ima informacija da se to koristi u svrhe i bit će korišteno u svrhe inoformiranog tog takozvanog odbora za zaštitu ustavnog poretka u kojoj stvari se okupljaju bivši pripadnici službe bezbjednosti, stvara se jedna parabezbjednostna, paraobaveštajna služba i da također time se bave i određeni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu na liniji ministra i direktora policije, nego to rade po nalogu iz sive evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, bivšeg Dodikovog šofera, a sada inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Miloša Šuvrilovića Čubrija.
U MUP-u postoji samo jedan centar za zakonito presretanje komunikacija, a Skupštinski odbor za bezbjednost može da dođe u nenajavljenu posjetu u bilo koja doba i to provjeri, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Za mobilnu opremu tvrdi da ne postoji.
Mobilna oprema za prestanje komunikacija nikada nije nabavljena u MUP-u Republike. A ja ovim putem pozivam sve one koji imaju određena saznanja da prijave i dužni su po zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske i krivičnom zakonu da prijave uočene nedostatke, uočena krivična djela. Ukoliko ne vjeruju svi pripadnicima MUP-a, ja im stojim na raspolaganju 24 sata da donesu ta saznanja, ja ću preduzeti sve zakonom predviđene mjere da se eventualno takvi ljudi koji se tim stvarima bave rigorozno sankcionišu.
Dragan Čavić.
Ja sam ubiđen da taj čovjek ima dobre namjere i da želi da upravlja policijom na ispravan profesionalan način. Međutim, on ima problem zato što duboko unutar te strukture involvirana partijska struktura SNSD i postoji snažan utjecaj te parastrukture na čelu sa Milošom Čubrilovićem Čubrijem na određene političke strukture koje su lojalne njemu, a ne ministru i direktoru policije.
Predsjednik Odbora za bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenad Stevandić, kaže da način na koji je odbor do sada vršio kontrolu presretnutih komunikacija ne daje kompletne informacije. Trebalo bi, uvjerava Stevandić, uvesti poligrafsko ispitivanje ljudi koji rade na takvim poslovima.
Sporni su te mogućnosti na tim mobilnim aparatima gdje ako neko nekom privatno izda nalog nema toga ko će da provjeri, to možda se radi čak i bez znanja ministra. Ono što bi trebalo da se uvede u MUP, to je ta praksa da ti ljudi koji rade i rukovode tom operativnom tehnikom imaju veoma česta, da kažemo, poligrafska ispitivanja da se vidi da li oni podližu nekim drugim utjecajima.
Stevandić objašnjava da su mogućnosti Odbora za bezbjednost limitirane te da su potrebna nova zakonska rješenja o protokolima u MUP-u za kontrolu zaposlenih kako bi se izbjegle mogućnosti uticaja na njih.
Otprilike više od polovine svih prisluškanih razgovora na ovaj način su politički instruisani i predstavljaju zloupotrebu. Njihovo dokazivanje je mnogo teže nego donošenje odluke o prisluškivanju nelegalno, tako da je to veoma često Sizifov posao.
Iako je prisluškivanje zakonski regulisano, zakon se često zloupotrebljava, kaže Milan Daničić, profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke. Tvrdi da mobilne uređaje za prisluškivanje može da nabavi svako ko ima dovoljno novaca, jer oni koštaju između 10 i 15 hiljada eura, kaže taj profesor.
Sigurno da ima i ja to poznam, znam da ima, zato što znam ljude koji rade na tim uređajima i znam da se i zloupotrebljava, ali to nažalost u svakom društvu prisutno gdje nije nivo demokratije na onom nivou koji se očekuje od ljudi koji obavljaju profesionalne poslove u raznim službama pa i službama bezbjednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić uvjerava da će saslušati navode opozicionara i ukoliko prijave nelegalno prisluškivanje, policija će to istražiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U okviru serijala Ko uspješno posuje u Bosni i Hercegovini predstavljamo jedinog proizvođača jestivog ulja, Bimal iz Prčkog. Ovo je jedna od najsavremenijih fabrika u jugoistočnoj Europi gdje vjeruju da bi mogli biti još uspješniji kada bi se poboljšao poslovni ambijent u zemlji. Priču ima Mirsa Darnautović.
Brčanska tvornica ulja bi imala nakon privatizacije 2002. godine započinje jednu od najuspješnijih poslovnih priča u Bosni i Hercegovini nakon rata, jer je od tada do danas u razvoj poslovanja ove kompanije direktno uloženo preko 30 milijuna eura. Bimal DD Brč, koji je jedini proizvođač jestivog ulja u Bosni i Hercegovini, spada u jednu od najsavremenijih fabrika ulja u regionu jugoistočne Europe. 220 zaposlenih radnika u ovoj kompaniji godišnje proizvede 60.000 tona gotovih proizvoda, od čega se preko 60% izvozi u zapadnoevropske i zemlje Dalekog istoka. Da li je i koliko teško poslovati u Bosni i Hercegovini uz primjenu europskih i svjetskih standarda, s obzirom da se od privatizacije 97% dionica ove firme nalazi u vlasništvu austrijske kompanije Seed Oil Holdings, koja je dio korporacije Student & Co. Holdinga sa centralom u Beču, pojašnjava Nataša Pucar, direktorica korporativnih komunikacija u Bimalu.
Ako implementirate procese koji su ne samo europski nego svjetski i dodatno imate kulturu poslovanja iz Europske unije u našoj neuređenoj zemlji, ipak možete uspjeti. Jesmo neuređeni, jeste teško, tim više izazov, ali bitno je da oni koji su donosioci odluka imaju razumijevanje i imaju sluha da čuju svoju privredu. Ako to postoji, sve se može prevazići. Ako ne postoji, ne može.
Zuhra Ješarević radi u Bimalu već 15 godina. Zaposlila se u ovom preduzeću prije rata i ponovo se nakon povratka iz izbjeglištva i privatizacije vratila u ovu firmu koja je nekad bila društvena, a sada je u nju uložen privatni kapital. Ona ističe da je prezadovoljna odnosno većinskog vlasnika prema radnicima, jer svi odnosi između radnika i poslodavaca su uređeni u skladu sa standardima koji se primjenjuju u razvijenim zemljama.
Što se tiče uslova za rad su stvarno dobri. Imate na vrijeme platu, osigurani ste, dolazite baš ono sa nekim elanom na svoje radno mjesto. Raditi u ovakvoj firmi je jedno stvarno veliko zadovoljstvo.
Tokom proizvodnog procesa u Bimalovim pogonima se primjenjuju najviši standardi kako bi se od samog početka izbjegle greške u svim proizvodnim fazama. Kako se sve to uspjeva postići, pojasnio je Mirko Jokanović, izvršni direktor proizvodnje u Bimalu.
Osnovni cilj naše kompanije je proizvodnja koja zadovoljava najviše evropske i svjetske standarde u svim procesima proizvodnje. Tako da Bimal, kao kompanija internacionalnog formata, ima 7 implementiranih standarda za sistem upravljanja kvalitetom i kontrolu ispravnosti proizvoda i sve uspjehe na domaćem i stranom tržištu postižemo prije svega garantovanim kvalitetom naših proizvoda.
Simo Varadinović, šef silosa i logistike poluproizvoda u Bimalu, ističe da se u ovom preduzeću posebna pažnja posvećuje kvalitetu cjelokupnog asortimana proizvoda.
Firma Bimal sa pravilnim odabirom zaposlenika i njihovim svakodnevnim usavršavanjem nastoji da stvori optimalne uslove za vrhunski kvalitet našeg finalnog proizvoda. Dokaz za to su svakako i brojne medalje i nagrade i priznanja koja mi donosimo sa svih sajmova gdje izlažemo naše eksponate.
Na kraju, kada se saberu svi pozitivni elementi ove uspješne poslovne priče iz distrikta, postavlja se pitanje koja je u stvari tajna uspjeha brčanske fabrike ulja Bimal.
Tajna uspjeha mora u prehrambenoj industriji biti zasnovana na kvalitetu proizvoda koji proizvodimo. Ukoliko kvalitet nije dobar i potrošač nije zadovoljan, vi možete imati i know-how, i zaposlenike, i proizvodnju, i tehnologiju, no međutim, vaš proizvod onda nije tražen i nije onaj koji diktira tržište i diktira potrebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravio je u Bugojnu i Sarajevu.
Hrvatska će i dalje pomagati Hrvate u Bosni i Hercegovini, pogotovo povratnike. A tražimo da se rasvijetli svi zločini, žrtvama oda dužna počast, a zločinci izvedu pred lice pravde. Ovo je danas izjavio predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. U Bugojnu je razgovarao sa načelnikom općine Hasanom Ajkonićem. Bilo je riječi i o gospodarskom povezivanju nekih hrvatskih gradova sa Bugojnom.
Razgovarali smo o suradnji ovoga kraja s Republikom Hrvatskom, razgovarali smo o onome što povezuje ljude, o međunacionalnom razumijevanju, toleranciji, jednakosti, ljudskim pravima i prije svega o budućnosti.
Iz Bugojna za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu radnici Nikšićkog metalca, koji su već drugu noć pod vedrim nebom, bez posla i zarađenih plata.
Šta bi čovjek mogao da kaže? Kome da kaže i šta da kaže i ko da kaže? Nemo, čute, oni koji čutimo i mi čekamo, eto, tobo se nadamo, a nade su slabe.
Uoči organizovanja referenduma protiv ćirilice u Vukovaru, na Facebooku inicijativa o bojkotu srpskih dućana u tom gradu, Milorad Pupovac pred saborom pita:
nije li to fašizam? I koliko se to treba trpiti? I koji je to viši razlog, kolegice i kolege? Koje su to demokratske vrijednosti? Koje su to ustavne vrijednosti? Čiji racio opravdava tu vrstu slobode?
Šta je Bojana Mirisavljević, predsjednica Fonda za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti, pomislila kad je čula da država Srbija milione daje sportskim klubovima?
Prvo što sam pomislila, ne da im Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što idu u pogrešne ruke. Eto to.
Hrvatska u vrhu zemalja interesantnih za azilante. U Dugavama, kod Zagreba, jedan od centara, šta kažu mještani, na nove susjede.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su. Onda naša djeca se tu šetaju, pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina demonstranata i učesnika plenuma u Federaciji Bosne i Hercegovine okupilo se ispred zgrade vlade da održe mirne proteste i plenum svih plenuma. Skupu je prisustvovalo oko 200 ljudi iz nekoliko gradova ovog entiteta. Svoje zahtjeve, međutim, nisu imali kome predati jer su članovi vlade zasjedali u Mostaru. A na listi zahtjeva na prvom je mjestu smjena aktualnog kabineta, kaže Selma Boračić.
Naoružani pištaljkama i vlastitim glasom, građani su skandirali: Pravi performans priredila je penzionerka iz Sarajeva. Ona je na dva štapa zavezala štrik na koji je okačila donje rublje. Svoje poruke vlastima ispisala je upravo na vešu.
I još će biti puno gaća, bit će od Čačije do Iliđe Kačiće se i svi problemi koje je ova vlast prouzročila. I najbitnije za sada je da Evropa im ne da euro tranš, da im da dijagnozu.
U Sarajevo je u znak podrške zahtjevima građana došla i Nisveta Karić iz Zenice. Ima 63 godine, majka je šestero djece. Kao i više od pola miliona građana ove države i ona je na listi nezaposlenih.
Ja sam na birova, imam sina isto na birovu, 37 godina ni na birovu, ni ocjenjen ništa. Ovo treba nešto se rješava ljudi.
Bjesna što ne može da zaradi za vlastiti život je i nekadašnja radnica tvornice automobila Sarajevo.
A sad sam socijalni slučaj, nova država napravila i takvi smo ovdje mahom svi. I svi se borimo za ista prava. Uopšte nije bitno, jel Janko, Marko, Mirca, Bujo, svi imamo malta ne isti problem.
Pored smjene vlade Federacije Bosne i Hercegovine, građani traže obustavu svih privatizacijskih procesa i reviziju dosadašnje privatizacije, te ukidanje beneficija uposlenima u institucijama i organima javne uprave. Zahtjeve je na plenumu svih plenuma pročitao Feđa Fajić, aktivista iz Mostara.
Hitno osnaživanje penzija s rastom prosječne plate u Federaciji. Trenutna obustava zaduživanja kod međunarodnih domaćih banaka i fondova radi kreditiranja javne potrošnje na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Iako se očekivao veći odziv građana, do toga ipak nije došlo. Jedan od građana Maglaja smatra da je za to krivo loše vrijeme.
Ja mislim da su vremenske prilike, znači, odigrale dosta najveću ulogu u tome svemu. Jer mi smo trebali da dođemo sa dva autobusa iz Maglaja, nije se odazvalo toliko ljudi, znači tu smo samo sa jednim autobusom.
Ipak, nakon masovnih demonstracija koje su 5. februara počele prvo u Tuzli, a potom se proširile na druge gradove Federacije Bosne i Hercegovine, napravljeni su određeni pomaci. U Tuzli je formirana ekspertna vlada, što je bio jedan od zahtjeva građana, a u većini gradova kantonalne skupštine su ukinule takozvani bijeli kruh ili hljeb. Iako nisu ispunjeni svi zahtjevi građana, Boriša Mraović iz Sarajeva smatra da je do nekih promjena ipak došlo.
Sasvim sigurno je da se nekakav skok desio, da se nekakva promjena desila i to je već plod ovoga. Šta ona sad znači, to treba vidjeti, treba detaljno analizirati u stvari i propuste i postignuća ovog procesa do sada, ali evo, treba sjetiti recimo da se vlade obično po konvenciji procjenjuju poslije 100 dana, a evo mi već 2 mjeseca se pitamo i procjenjujemo uspjeh i rezultat ovog procesa, a prošlo su tek 2 mjeseca.
Učesnik mostarskog plenuma Sead Elezović tvrdi kako se više može postići samo ako se svi plenumi udruže i počnu zajednički djelovati. Na pitanje zašto to do sada nije urađeno, Elezović odgovara.
Očekivali smo da ćemo dobiti podršku političara, ali svi ti zahtjevi su na ispunjeni šturo i oni gledaju da dobiju na vremenu.
Građani širom Federacije Bosne i Hercegovine su, djelujući kroz plenume u svojim gradovima u posljednja 2 mjeseca, uputili lokalnim vlastima više desetina zahtjeva koji se odnose na rješavanje različitih problema. Na njihove zahtjeve institucije lokalnih vlasti uglavnom su se oglušile. Po ko zna koji put BH političari su se prali od odgovornosti, bacajući krivicu na nekog drugog, na taj način kupujući neophodno vrijeme uz već dobro prihvaćene floskule o ugroženosti jednog, drugog ili trećeg naroda. I tako će vjerovatno ostati do općih izbora u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radnici Nikšićkog metalca ne rade. Proizvodnja je stala, a plate im nisu isplaćene, pa već drugu noć provode pod vedrim nebom. Kako javlja Esad Krcić, ovaj se štrajk pretvara u potpuno iscrpljivanje obespravljenih radnika.
Sinoć je bila jedna takva baš situacija, to sa jednim, dozvodilo se sa jednim da je problem, da imaju neki napad, nešto sa iscrpljenosti, krvni pritisak, ostalo tu je hitno bio u Podgoricu i onda su onaj vratili u Nikšić.
Mi ostajemo tu, kaže jedan od radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno protestuju na domak zgrade vlade jer traže da im se isplati 11 zarada, uplate doprinosi za rad i omogući nastavak proizvodnje. Nekoliko desetina radnika metalca je u ponedjeljak došlo pred vladu da bi izrazili protest i uticali na vladu da riješi njihove probleme, ali su to rješenja otjerani sa trotoara preko puta vladine zgrade, a kažu da je malo nedostajalo da budu otjerani sa ruba parka u neposrednoj blizini. U međuvremenu su zbog noćne hladnoće, velike vlage i najave kiše pokušali da postave šator, ali im komunalna policija ni to nije dozvolila. Zdravlje im je veoma ugroženo, kaže predstavnik Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević.
Već se može reći da su u izuzetno teškoj situaciji. Oni su tu već 3. dan i 2 noći, proveli su to pod vedrim nebom. Sinoć je bio problem sa jednim radnikom predsjedničkog štrajkačkog odbora koji je kolabirao i koji je u dosta teškoj zdravstvenoj situaciji.
Marojević kaže da im se do sada, uprkos činjenici da se radnici izlažu velikom riziku da ozbiljno ugroze zdravlje, niko od zvaničnika nije obratio.
Predsjednik vlade nije tu, u skupštini nema nikoga od odgovornih, ni u vladi nema nikoga, tako da evo imamo situaciju da i danas će ovi ljudi biti tu, da će i doveče provesti noć pod vedrim nebom, odnosno imamo najavu loših vremenskih prilika večeras, imamo zabranu policije da se postavi šator, mi ćemo taj šator podići na silu uz očekivanje da budemo svi pohapšeni i mislim iskreno da je bolje ovim ljudima i meni sa njima da noćas noć provedemo u zatvoru nego da provedu pod vedrim nebom uz ove vremenske prilike koje se najavljuju.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, a u međuvremenu su, pored protesta ispred Ministarstva ekonomije, pokušali da blokiraju put Nikšić-Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali je ipak odustao sa obrazloženjem da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Metalcu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala. Fabrika ostala bez imovine jer je zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici se našli na ulici. Radnici metalca kažu da im je najgori osjećaj napuštenosti od strane države.
Ili mi ne umijemo to da razumijemo, ili oni ne rade uopšte, samo 100 sastanaka, sigurno su preko 100 sastanaka sa raznim ljudima napravili, a ništa nije napravljeno, ništa nije urađeno.
Radnicima metalca skoro godinu dana nisu isplaćivane zarade. Od kraja prošle godine zbog toga štrajkuju.
A šta mogu? Ne mogu ništa da kažu. Niti mi njima, niti ne nema. Šta bi čovjek mogao da kaže? Ajde. Kome da kaže i šta da kaže i ko da kaže? Nemo, čute, oni koji čutimo i mi čekamo. Eto, tobo se nadam, a nade su slabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zemlji Srbiji, za razliku od uređenih država, poreska obaveza ne važi za sve. Uprava je ponovno na stup srama stavila grupu tajkuna koja ne samo da godinama ne plaća obaveze, nego su i toliko zaduženi da im se nemaju iz čega naplatiti dugovanja. Za razliku od tajkuna, Građanima se promptno oduzimaju čak i kuće u kojima žive ukoliko ne izmire svoje obaveze prema državi, bilježi Branka Trivić.
Grupa od samo desetak tajkuna državi duguje 100 miliona evra. Među njima su naravno usual suspects: Dragan Tomić, prvi čovjek Simpa, Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, Milan Beko, posjednik Luke Beograd, Predrag Ranković Peconi, vlasnik Ponusa, Dragan Đurić, koji stoji iza Zekstre optike i veterinarskog zavoda. Samo Tomić, Bogićević i Peconi duguju državi oko 70 miliona evra. Poreska uprava je objavila novi spisak dužnika, prema kojem se dug 482 firme popeo na nadrealnih 513 miliona evra. I dok poreznici prosipaju šuplje fraze o poreskoj netoleranciji i vajkaju se da ne mogu da naplate dugove jer su tajkunske firme prezadužene, na jedno pitanje ne odgovaraju. To pitanje je naime pitanje svih pitanja, a glasi: zašto je Poreska uprava dozvolila da se tajkunima ovoliko nagomilaju dugovi? I da li je na nju vršen politički pritisak da ne dira odabrane tajkune? Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a, u odgovoru na ovo pitanje nema nikakvu dilemu.
Očito je to urađeno uz saglasnost i države i Poreske uprave i nadležnih resornih ministara u prethodnom periodu. Dakle, prečutno se gledalo na sve to i niko nije preduzimao mere kada je i moglo i trebalo da se naplatiti porez. Dakle, kriza je počela pre nekoliko godina, ali neki od tih dugova datira i već i pre početka krize 2009. godine. Dakle, država je sve to tolerisala.
Kakva je to poruka građanima?
Mi smo bili svedoci da se pojedincima koji nisu plaćali neke svoje obaveze i prema javnim preduzećima i prema državi plenila imovina. Još takve slučajeve nismo imali sa privrednicima, sa tajkunima, sa onima koji ne plaćaju porez.
Zašto ne radi? Zašto se njihova imovina ne pleni?
To jednostavno nije objašnjivo. Dakle, racionalnim ekonomskim razlozima to ne možete da objasnite. To zakon dozvoljava, jer prvo osnovno pravilo jeste da se porez mora platiti. Dakle, ono što na zapadu važi pravilo da su samo porez i smrt izvesni, u ovoj zemlji ne važi, nažalost.
I Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja za Radio Slobodna Evropa kaže da zatvaranje očiju države i poreske uprave kad je u pitanju naplata dugova tajkunima govori o njihovoj čvrstoj sprezi sa vlašću u svim prethodnim godinama.
Svakako ovo nam govori da smo imali povlašćene igrače na tržištu i da biti povlašćen igrač na tržištu znači imati bliske kontakte sa političkom elitom, odnosno onima koji su na vlasti. Na neki način su jedni drugima namirivali interese i na taj način su bili pošteđeni od izmirivanja svojih obaveza. Znači, imali smo jednu partokratsku državu koja se hranila javnim sektorom i s druge strane također partokratsku državu koja je počivala na tajkunskim operacijama i tajkuni, odnosno krupni kapitalisti, također počivali na toj partokratskoj državi koja mi je omogućavala da lagodno dolaze do novčanih sredstava ili da ne izmiruju redovno ili pak uopšte svoje obaveze prema državi. Znači, govorimo o jednom potpuno naopakom sistemu koji je uspostavljen u ovoj zemlji tokom tranzicionog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
4 mjeseca nakon što su inicijatori takozvanog referenduma o ćirilici predali listu s imenima, saborski odbor za ustav zatražio je provjeru tih potpisa. Time je započela zakonom predviđena procedura. Očekuje se da će referendumsko pitanje biti odbijeno kao protivustavno, a politički analitičari ovu inicijativu ocjenjuju kao politički štetnu i retrogradnu, zabilježio Eni Zebić.
Odbor za Ustav Hrvatskog sabora započeo je proceduru povodom inicijative za raspisivanje referenduma za povišenje praga za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, ili kako ga mediji zovu, referenduma o ćirilici. Zakon sada nalaže dvojezičnost ako neke manjine ima trećinu ili više u stanovništvu grada ili općine, a građanska inicijativa za obranu hrvatskog Vukovara, kako se službeno zovu, traži da se prag podigne na 50%. Oni tako žele spriječiti uvođenje dvojezičnosti i latinično-ćiriličnih napisa na državne institucije u Vukovaru. Iako su organizatori prikupljanja potpisa dostavili 630 tisuća prikupljenih potpisa još pred 4 mjeseca, vladajuća većina lijevog centra reagirala je tek danas. Predsjednik saborskog odbora za ustav, socijaldemokrat Peđa Grbin:
poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma, te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru.
Četveromjesečno odgađanje imalo je štetnih posljedica, upozoravaju mnogi. Jedna od najnovijih je i Facebook inicijativa da se u Vukovaru bojkotira trgovine vlasnika srpske etničke pripadnosti, dok se u Vukovaru ne ukine dvojezičnost. Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Ako se objavi 35 sa matičnim brojevima, naziva trgovina sa adresama, sa pozivima da se bojkotira, nije li to fašizam?
Zašto se toliko čekalo? Davorin Mlakar iz HDZ-a.
Čekamo zato jer smo dobili političku poruku da vladajuća garnitura ne želi ovakav referendum.
Politički analitičar Žarko Puhovski osuđuje referendumsku inicijativu, ali podsjeća da ona ima političku težinu jer ju je toliko ljudi potpisalo.
Po mojem sudu to je potpuno pogrešno i predstavlja jedan doslovce nedopustiv pokušaj reduciranja prava etničkih manjina, ali to je politički važno. Poruka koju je vodstvo vodeće stranke davalo bila je ne znamo što da radimo, jer je trebalo nekoliko mjeseci da se predsjednika stranke i premijera nekako namoli, nagovori da ipak pristane na to da se obrate Ustavnom sudu, a odluka Sabora bez konzultiranja Ustavnog suda bila bi ipak preočito protuustavna. No da bi se sve to prokuhalo u loncu SDP-a trebalo je nekoliko mjeseci, zato je to kasnije.
O referendumskom pitanju i što dalje, za naš radio pojašnjava izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić.
Unatoč lošem referendumskom pitanju, opasnom pitanju po demokraciju, treba pozdraviti pokretanje procedure i nije jasno zašto se ovoliko čekalo, to jest možda dolijevalo ulje na vatru. Ova inicijativa je, treba reći, štetna i retrogradna jer narušava temeljne vrednote Ustava Republike Hrvatske i strukturna obilježja Republike Hrvatske. Ukoliko se utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa, Hrvatski sabor može zauzeti institucionalni stav, dakle sve nekako mišljenje zauzeti o ovom referendumu, ali svakako uputiti referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti.
Podsjetimo, HDZ pred lokalne izbore u Vukovaru prošlog proljeća otvorio pitanje dvojezičnosti. Hrvatske vlasti od prošlog rujna stavljaju dvojezične ploče na državne institucije u Vukovaru, koje onda, nerijetko alkoholizirane, osobe razbijaju, pa se postavljaju nove. Povišenje praga za upotrebu dvojezičnosti sa 33 na 50% pogodilo bi osim srpske i druge manjine. Sve parlamentarne stranke, pa i HDZ kao desni centar, protive se referendumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U jednom su se danu u Srbiji desile dvije vijesti, kao da su čekale jedna drugu. Prva je još jedna žalosna potvrda tragičnog djelovanja administracije koja je predugo oklijevala poslati na liječenje malu Anastaziju Trajković iz Vranja. Djevojčica je podlegla rijetkoj vrsti tumora jer joj je kasno odobreno liječenje u inostranstvu. S tim događajem koincidiralo je objavljivanje podataka koliko miliona država izdvaja za sportske klubove koji, na primjer, ne plaćaju porez. Od mandatara buduće vlade Aleksandra Vučića stigla je najava da će se od sada više para davati u budući fond za pomoć oboljeloj djeci nego sportskim klubovima. Sagovornici Branke Mihajlović, međutim, napominju da fondovi odavno postoje, ali da država nikada nije pokazivala interes da pomogne.
Predsjednica Udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti Bojana Mirosavljević, čija je kćerka Zoja posle duge borbe prošle godine preminula, za radio Slobodna Evropa se prisjeća šta je doživljavala kao majka bolesnog deteta.
To je bila zaista borba godinama da bi se prvo pronašli pravu dijagnozu za dete, jer kad je u pitanju retka bolest to je jako teško i uglavnom se tu inostranstvo i radi. Rasprodate sve što imate i pozajmite. Verujte mi, mi i sada vraćamo dugove koje smo tada napravili da bismo našli pravu dijagnozu za Zoju. Tako da prvi korak je da se ili zadužite ili da rasprodate sve što imate. E onda kad vidite da više nemate ni od koga da pozajmite i da nemate više ništa da prodate, onda ste prinuđeni bukvalno da idete i da skupljate humanitarnu pomoć. To je tako.
Pretpostavljam da slušate o tome gdje se sve sliva veliki novac.
Da.
Bila je sad najnovija priča o tim sportskim klubovima. I šta pomislite kad to čujete?
Prvo što sam pomisla, ne da im Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što ide u pogrešno.
Zojina majka nam nije rekla, ali svojevremeno su mediji zabeležili hladnokrvno birokratsko bezosjećajno obrazloženje o nadležnom fondu. Nije dovoljno profitabilno da mi Vaše dete sada šaljemo kad će ono svakako umreti. Zojino tragično iskustvo bilo je povod da se predloži takozvani Zojin zakon o blagovremenom tretmanu dece obolele od retkih bolesti, zakon koji čeka novi skupštinski saziv. Vratimo se predlogu za formiranje fonda. Dušan Milisavljević, predsjednik dosadašnjeg skupštinskog odbora za zdravlje, kaže da je postojalo dosta inicijativa da se sredi haotična situacija sa puno afera, pa čak i sumnji kako se troši novac od sakupljenih priloga za obolelu decu kojoj nema pomoći u zemlji, ali da do sada država uglavnom nije imala sluha za takve zahteve.
Godinu i po dana postoje različite građanske inicijative da se konačno reši problem lečenja dece u inostranstvu, da više nemamo situacije gde roditelji bukvalno mole i prose na ulici za neki dinar za lečenje svoje dece, da roditelji moraju u nekim situacijama da svoje bolesno dete da ga pokazuju ljudima kako bi dobili neki novac, a pritom je država bila jako po strani i nezainteresovana da se uključi u pomoć. Ja mogu da vam kažem da su blogeri B92 pokrenuli inicijativu za osnivanje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda. Takođe, jedna od inicijativa je došla od poznatog glumca Sergeja Trifunovića. Prošle godine je i sam Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu doneo odluku o pokretanju inicijative za pravljenje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda koji bi bio za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu. Evo, godinu i nešto dana traje ta jedna borba velikog procenta građana koji se uključuju u različite humanitarne akcije po društvenim mrežama i Twitteru i Facebooku. I
gde stvari stanu?
Postoji jedna nezainteresovanost države da to sistemski reši.
Za Bojanu Mirisavljević državni fond bi imao smisla samo ako bi bio pod kontrolom onih kojima je taj novac namenjen. Kakva je njena reakcija bila na najavu formiranja državnog fonda?
Pa, znate kako, mi to slušamo jako dugo vremena. To je nešto što se već jako dugo provlači i kroz medije i kroz javnost. To je nešto što je odavno trebalo da postoji, što odavno postoji u svakoj normalnoj državi. Ono što je veliko pitanje u svemu tome je ko će tim fondom upravljati. Jer ništa nam ne vredi humanitarni fond ako njime upravljaju pogrešni ljudi, u stvari ljudi koji su u stvari doveli do ovakvog stanja da bolesna deca moraju da idu i da bukvalno prose novac.
Glumac Sergej Trifunović, posle mnogih skandala koji su pratili ad hoc skupljanje novca za lečenje bolesne dece u inostranstvu, kojoj je država odbila da plati, formirao je humanitarni fond za koji je dobio i podršku državnog vrha.
Ja ću samo podsjetiti gospodina Vučića ovako javno da se ja time bavim i da smo već osnovali fond, moji saradnici i ja, i da sam ja povodom toga bio kod njega u kancelariji pre nekoliko meseci, ali kada je on obećao da će podržati to, naravno. Postala ideja da država bude manjinski partner cele te priče, mislim, to je ona priča koju sam ja tad pričao sa tim nekim državnim zvaničnicima. Da, znači, na neki način servisira taj fond, mi smo sad napravili taj humanitarni fond, doveli u upravni odbor i doktora Ratka Božovića i Žarka Paspalja i Vanju Grbića i Svetislava Basaru i Dragana Jačimovića, prosto upravni odbor se mora imati i ne, mislim, mora da odlučuje više ljudi o raznim stvarima da bi bilo prosto transparentne i da bi se izbjegle mahinacije. I ta stvar jednostavno mora da zaživi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je sve poželjnija zemlja azilantima iz kriznih područja Afrike i Azije, a među zemljama regije posljednjih je godina u samom vrhu po broju odobrenih azila. Jedno od dva postojeća prihvatilišta smješteno je u novozagrebačkom naselju Dugave. Mještani nisu oduševljeni, ali se postupno privikavaju na svoje tamnopute susjede. Ankica Barbil Mladinović posjetila je Dugave i evo njene priče.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su, onda naša djeca se tu šetaju. Pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Mi jesmo malo skloni onako gledati, čim je neko malo drugačije.
Ne bi ja išla po noći kad ja njih vidim, ja se njih bojim.
Pa da, ne znate ko su i šta su, jel pitate se uvijek šta rade uopće ovdje, jel zašto završili ovdje. Mislim, vjerojatno ima i tužnih priča, opet uvijek sumnjate.
Sve do nedavno broj tamnoputih građana u Hrvatskoj mogao se nabrojati na prste jedne ruke. Otuda i suzdržanost i nepovjerenje, o čemu priča i 30-godišnji Johnson, jedan od tražitelja azila iz Afrike, katolik koji bi volio češće ići u obližnju crkvu, ali ne osjeća se baš ugodno i ne želi svojom pojavom narušavati misu.
Sometimes I'm just looking forward because when I just turn my head.
Kad odem u crkvu, ja sam jedini crnac u crkvi. Uglavnom gledam samo ispred sebe, ravno u svećenika, jer ako okrenem glavu lijevo ili desno, svi pogledi su uprti u mene. Ponekad zaboravim i mislim, zašto svi gledaju u mene, a ne u svećenika? A onda se sjetim, ja sam jedini crn. Sada već u smijeh, priča Johnson. Iz Afrike je pobjegao zbog opasnosti po život, ne želi reći ime zemlje, ali u pitanju su, kaže, obiteljski i plemenski obračuni. Johnson je po zanimanju aviomehaničar. U iščekivanju papira već se učlanio u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, puno čita i razgovara sa studentima, jer oni su, kaže, bez predrasuda.
What I notice about Croatian people is that Croatian people don't know too much about Africa.
Ono što sam uočio kod Hrvata jest da ne znaju puno o Africi. Već sad imam u glavi više projekata koje bih mogao ponuditi u trgovini i gospodarstvu Hrvatske i Afrike, ali moram vidjeti hoću li dobiti azil, a onda vidjeti i kome to ponuditi. Kao i u svakoj skupini, tako i među azilantima ima poštenih i nepoštenih. Događaju se po nasilju sitnije krađe i ta manjina nanosi štetu većini, ističu stanovnici Dugava koji imaju loša iskustva s novim susjedima.
Peticija je potpisivana i svi smo bili protiv. Da, naravno, da se makne odavde.
Što mislite da živite ovdje pa da vam u neko doba jutra pola četiri ujutro ovdje imate 20 pijanih koji se tuku i rade probleme?
Mislim, onima ne nisu ništa krivi, ali ima mjesta gdje bi mogli biti, a na tu.
Većina anketiranih Zagrepčana zgrožena je ponašanjem dijela svojih sugrađana koji su prema azilanskom centru podigli visoku žičanu ogradu.
Zagradili su tamo i nisu puštali azilante, malu djecu na ljuljačke, mali crnci su bili. I onda sam rekao, baš kako možete malu djecu da ne pustite na ljuljačke, mislim, kakav ste vi to čovjek, prekao mi je voditi ti njega doma.
Nadzornik u prihvatilištu Krešimir Voša priznaje da mještani nisu baš presretni, ali očekivao je, kaže, i veći otpor. Na sreću nije zabilježen ni jedan ozbiljniji eksces, a bilo je i vrlo lijepih gesta.
Čak nam dio stanovništva želi pomoć u smislu da se raspituje da li njima nekako može nešto donirati i tako dalje.
My name is Ali. I'm from Afghanistan.
Moje ime je Ali. Ja sam iz Afganistana. Imam 22 godine. Želio bih ostati u Hrvatskoj. Sviđa mi se. Ali je pobjegao iz političkih razloga. U prihvatilištu u Zagrebu je već 6 mjeseci, ali u gradu je bio samo nekoliko puta. Kaže da je usamljen i dok hoda ulicama misli da svi znaju da je azilant i da ga loše gledaju, no postupno je shvatio da je taj strah više u njegovim mislima.
The people is good.
Ljudi su dobri, nisam imao problema na ulicama, kaže Ali.
Ja sam Muhammed Abdurrahman, ja sam iz Somalije. Rekli su, ima razizim prije, ali je gotov. Sad gotov u Hrvatskoj. Ovo tražim, ne tražim novac, samo tražim nova domovina, tražim živim kao čovjek.
Nakon godinu i 4 mjeseca Muhamed je nedavno dobio hrvatske papire, presretan je, sad traži posao i stan. Solidno govori hrvatski, učio ga je na tečajevima koje u prihvatilištu organizira Crveni križ, ali još ga muče padeži i to što, kaže, Hrvati prebrzo pričaju.
Bok, kako si? Pričaš hrvatski, da. Pričam hrvatski malo. Zagrebački, da.
Hrvatska ima zakon o azilu od 2004. Od 2006. od kad je dodijeljen prvi azil u Hrvatskoj, podneseno je preko 4000 zahtjeva. Najviše tražitelja dolazi iz Sirije, Irana, Iraka te cijele Afrike. Do sad ih je ukupno pozitivno riješeno 110. Ističe Marina Mandić iz Odjela za odnose s javnošću Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova.
Od toga se u 58 slučajeva radi o odobrenim azilima, odnosno u 52 slučaja o odobrenim supsidijarnim zaštitama.
Sve više ih primjećuje nadzornik Voša, želi ostati u Hrvatskoj.
Oni vele da već od svojih prijatelja u Grčkoj čuju za Hrvatsku kao jednu vrlo interesantno, sigurno utočište i zemlju gdje mogu naći solidan život tijekom boravka ovdje.
Osim hrane i smještaja, hrvatska država azilantima isplaćuje mjesečno i simboličnih 100 kuna, oko 13 eura, što je vrlo malo, pa neki dodatno zarade koju kunu skupljajući po naselju prazne boce, zbog čega ih vrlo nevoljko gledaju domaći skupljači.
Ja sam došla do kante da ja pogledam, a oni su po svim ulicama tu. A da znate koliko oni nađu, oni su brzi, zdravi, oni nađu. Oni ujutro, ja idem u 7 sati tu, to on već cuka. Oni znaju da vala da ja kupim, vaktuže.
Sad ću vam pustiti.
Da!
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.